Saluton! Mia nomo estas Patricia kaj mi estas komencanto en Esperanto. Vi aŭskultas WordPress podcaston, la resumon de nova ĝoj de la komunumo de WordPress. Tiu ĉi epizodo enhavas la informojn de la 29 de julio ĝis la 4 de aŭgusto 2024. La WordPress Playground verŝajne estas la ideala ilo por ajna viva demonstrado rapida sen preparado por montri kie komenci. Ĉiu partoprenanto en renkontiĝo povos aliri kaj havi sian propran WordPress por ludi iomete. Ĉi tiu retumilbazita medio permesas al uzontoj eksperimenti kun WordPress sen bezono de komplikaj agordoj aŭ gastigo, kio estas ideala por tiuj sen antaŭa sperto pri la platformo. Per forigo de ĉi tiuj komencaj baroj, la Playground fokusiĝas je rapida demonstrado de la kapabloj de WordPress, plibonigante la lernan sperton. La ilo certigas, ke partoprenantoj povas komenci krei kaj esplori WordPress tuj sen la tipaj malfacilaĵoj de agordoj kaj registriĝoj. En komencaj renkontiĝoj, ĉi tio maksimumigos la efikecon de la evento, ebligante al organizantoj koncentriĝi pri montrado de la trajtoj kaj funkcioj de WordPress, precipe kiam alproksimiĝas septembro, tempo kiam nova kurso kutime komenciĝas kaj komencaj kio estas WordPress, renkontiĝoj estas planataj. Por subteni ĉi tiun prezentmanieron, la komunumo planas disvolvigi iujn rimedojn, inkluzive de faciliga gvidilo por organizantoj kaj uzantamika dokumentado pri kiel konservi laboron. Reagoj estos esencaj por rafini la proceson kaj certigi la plej efikan uzon de la Playground kun la fina celo fari WordPress pli alirebla kaj alloga al pli larĝa kaj loka publiko. Kaj kun la eldono de la eksperimenta Chrome-programo Gutenberg 10.9, ni havas pli de fleksebleco en datumaj vidoj, kun la ebleco ordigi tabelojn kaj ĝustigi kredrensecon laŭ mezure. La paĝa listo vido ricevas malgrandan detalon por aŭtoroj kaj montros ilian avataron apud ilia nomo kune kun pluraj agordaj opcioj por la listaj elementoj. Kaj en la daŭra klopodo provizi konsistecon en dezeniloj por ĉiuj blokoj, la limkontrolado estis plibonigita por la galerio kaj butono blokoj, kiuj ankaŭ ricevas koloron kaj ŝtopsubtenon. La titolo, paragrafo kaj citaĵo blokoj kun spacsubtenon ankaŭ ricevas plibonigojn. Same, la bildo kaj serĉo blokoj ricevas margen subtenon. La teamo de Performance publikigis detalan artikolon pri WordPress 6.6, kiu enkondukis plurajn signifajn rendimentplibonigojn. Unu el la ĉefaj plibonigoj estas la optimumigo de ĉablonĉargado, atingante 35% plibonigon en la blok-redaktila ĉargotempo. La nombro de demandoj al la datumbazo pri mal valideco ankaŭ estis reduktita de 2 al 1, plibonigante la efikecon en retejoj sen persista kaŝmemoro. Krome, malnovaj polifildependencoj estis forigitaj, reduktante la ĉarĝon de nenecesaj skriptoj en modernaj retumiloj. Prokrastita iframe-ĉargado ankaŭ estis efektivigita por plibonigi la ĉargorapidecon de paĝoj, kiuj enkorpigas afiĉojn de aliaj WordPress-retejoj. En la developer-blogo, artikolo estis publikigita klarigante kiel krei kart-aspekton kun ŝveba malkaĉa efekto. Ĝi estas farita en 3 paĝoj, kiuj ankaŭ instruas diversajn WordPress 6.6 funkciojn. Unue, kreado de enhava krado, montrante kiel programi stil-ĉanĝon en temblokon, kaj fine demonstrante kiel krei la animitan efekton. La CLI teamo anoncis ke la 6an de aŭgusto WPCLI 2.11 estos eldonita, kiu, krom sismoriparoj kaj kongrues plibonigoj, ankaŭ aldonos kelkajn komandojn kaj parametrojn por plibonigi la efikecon de la ilo kune kun dokumentad plibonigoj. La training teamo presentis la finan version de Learn WordPress, kiu estis enkondukita en ĝia testfazo antaŭ kelkaj semajnoj. Lernvojaĝoj estis implementitaj, ebligante al uzantoj progresi de bazaj konceptoj al pli progresintaj temoj laŭ struktura kaj personigita maniero, taŭga por kaj komencantoj kaj meznivelaj uzantoj interesitaj pri programado aŭ dizajno. La community teamo ankoraŭ preparas la sekvan eldonon de la mentora programo. Ili ricevis 15 studentajn kandidatojn el 12 landoj, same kiel 30 mentorajn kandidatojn el 10 landoj. Grava novaĵo estas la disigo de la ĉefa teamo en malsamajn opcioin, kerno, kerno testo kaj redaktilo Gutenberg, kio faciligos pli bonan distribuon de partoprenantoj. Detala plano por la sekva eldono ankaŭ estis proponita, inkluzive de antaŭplanita enkonduko kaj trejnadsesoj kaj facita strukturo por certigi sisteman kaj ripeteblan mentoran sperton, designita por pliigi la efikecon de la programo kaj la efikon de kontribuoj. Krome, la manlibro Five for the Future estis ĝisdatigita, kun sekcio gvidanta kontribuantojn pri kiel prezenti la programon al siaj dungantoj. Kaj fine, tiu ĉi podcasto estas disdonita kun Creative Commons permesilo kiel derivita versio de la WordPress podcasto en la hispana. Vi havas ĉiujn ligilojn por pligrandigi la informojn kaj la podcaston en aliaj lingvoj en wordpresspodcast.eu. Ĝis la sekva epizodo!